spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, o mănăstire de maici din Moldova a fost ocupată de trupele sovietice biruitoare. Maicile au căutat refugiu în alte locuri. La întoarcerea lor, au găsit pe altar un bilet pe care stătea scris: comandantul trupelor care au ocupat mănăstirea vă declară că au lăsat-o neatinsă și vă cere să vă rugați pentru sufletul său. De atunci, la fiecare serviciu religios, este pomenit numele lui. Alexandru, rugați-vă pentru fratele Alexandru.
Rugați-vă pentru fratele Alexandru, de Constantin Noica. Dramatizarea Florian Chelu și Elisabeta Pop. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu. Partea a doua.
Ființa noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. Fă astfel încât faptele, ca și iubirile noastre, să aibă sens și ca ziua noastră să țină.
Matei, vine să mă ajut să-l ducem în pat.
Sigur, încet, încet, încet. A fost greu la izolator?
Aoleu, ai înghețat pe acolo, nu-i așa? Nu mai cu cămașa asta pe tine?
Deologule, da. Te rog, haina.
Mulțumesc. Ați închis geamul? Da. Ia-te, uite, dar unde e rândunica?
A renunțat să-și facă aici cu Ibu.
Da. Ce păcat. Da, mare păcat. Ar fi fost o dovadă că nu-i chiar atât de rău aici.
Știi, n-au prea fost conferențiari în lipsa ta, așa că le-am povestit eu despre explozia demografică, dar mi-am ridicat pe toți în cap.
Cum asta?
Păi, dacă sporul de populație riscă să fie un rău pentru umanitate, să ne gândim la cauză. Scăderea mortalității infantile. Deci, ar trebui să suspendăm îngrijirea noilor născuți până spre 4-5 ani, nu? Unde mai pui că ar intra în joc și selecția naturală?
E criminal.
Uite așa, au zis și ceilalți colegi de celulă. Păi.
Unii oameni de știință au arătat că tot ce este progres s-a făcut împotriva selecției naturale.
Bine, dar ce ne facem atunci cu bătrânii?
Iartă-mă, ce vrei să spui?
Păi. Viața omului se va prelungi până spre 120-140 de ani. Oare dacă se dublează populația, vor fi la fel de suportabili 3 miliarde de bătrâni ca 3 miliarde de tineri?
Adică vrei să punem bătrânii în pom și să scuturăm pomul?
Nu, nu, dar trebuie să-i facem să se urce singuri în pom. Bătrânii trebuie să fie activi.
Cine? Asta da, da.
N-ar fi rău să se găsească justificări nobile sau cine știe ce semnificații etice și religioase pentru dreptul la sinucidere. Asta, păi dacă tineretul a fost educat să-și dea viața pentru patrie, de ce nu s-ar cere un pic de patriotism și bătrânilor? Am auzit că în Japonia bătrânii fac sport de performanță. Asta le-ar mai grăbi infarctul.
Ascultă, nu trebuie să devenim câini dacă stăm în închisoare.
Ai dreptate. Da, nu trebuie spus totuși lucrurilor pe nume.
Știi ce ți-aș face ție după eliberare?
Ce?
Te-aș trimite ca medic într-un sanatoriu de geriatrie. Sunt sigur că ai fi plin de devotament față de bătrâni.
Poate din interes științific pentru problema bătrâneții, nu?
Nu, nu vă supărați. Ce este aia geriatrie?
Înseamnă îngrijirea bătrânilor. Din grecescul geron, bătrânețe, și iatros, vindecare, tămăduire. Nimeni nu e în ordine. Mă uit la toți în jurul meu și văd că pierd și ordinea în care au fost. Și totuși, fiecare poartă asupra sa ordinea lumii. Dacă tu faci ce trebuie, pui în ordine și restul.
Știți, aici la universitate învăț 4-5 limbi deodată. Bineînțeles prost, dar învăț.
Dar de ce nu înveți tu una sau două, dar bine?
Păi nu, n-aș putea, că eu nu am școală destulă, dar vreau să pot intra în contact cu oricine. Eu nu pot lucra în fabrică sau la birou, nu, fac orice numai să lucrez în libertate. Îmi plac oamenii, îmi place varietatea lor. Am lucrat la un pantofar, dar n-am suportat viața sedentară, așa că am început să umblu pe la oameni, pe la uși cu reparatul pantofilor. Uneori eram invitat și la masă. Într-o zi am nimerit la poarta unui cizmar. A chemat poliția, pentru că practicam ilegal meseria. Și așa am ajuns imediat la închisoare. După ce am ieșit, m-au trimis la o fabrică. E, acolo am învățat eu de ce nu-i bună lumea de azi.
De ce, Matei?
Pentru că acolo nu se poate lucra cu bucurie. Știți, după părerea mea, bucuria e așa, nițel cam strâmbă. Pe când în fabrică, totul e în linii drepte. Acolo nimeni nu face un pantof, ci doar o singură operație. Omul pune în mișcare mașina, dar pe urmă el mișcă pe om. Păi dacă e așa de grozavă, mi-am zis, de ce nu face ea singură toată treaba?
Așa se întâmplă, se ajunge la industrie automatizate.
Păi exact cum spuneam eu, muncești fără bucurie. Meșterul meu mai fluiera. La fabrică nu cântă nimeni. Mașina răsuflă altfel decât omul, care mai stă, mai spune o vorbă. Și apoi mai e și poluarea, cum se zice azi. Și nu doar cea a aerului și a apei, dar poluarea sufletului. Și pe deasupra n-am văzut nicăieri mai multă invidie ca în fabrică. Deși totul e măsurat. Muncitorii fac atât, câștigă atât. Bine, 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 dar alții de ce să câștige la liber, zic ei? S-au luat întâi de negustori, au continuat-o cu medicii și apoi au ajuns la cheller, la frizeri. Adică de ce să li se dea lor bacșiș? Numai ei, muncitorii din fabrici, au rămas oropsiții soartei. Și așa vor rămâne cât vor fi fabrici în lume.
Nu, în realitate numărul lor se micșorează. Uite, în America 50% din populație este deja ocupată cu prestarea de servicii. Dar să știi că nici acolo nu e lumea mulțumită.
Matei.
Da?
Tu ce ai de gând să faci când ai să ieși de aici?
La proces, procurorul m-a făcut trădător de clasă. Ei bine, când am să ies, am să trădez mai departe, dacă nu mă lasă în pace. Lor nu le mai face nimeni nimic. De ce fac ei război la toată lumea? De ce? De ce?
Cum au putut închide comuniștii asemenea oameni curați la inimă? Cum de n-au încercat să facă aderenți tocmai printre ei? Oamenii te iartă dacă faci crime, dar nu te iartă dacă ești fericit.
Linule, vreau să cunoști un om cu totul special.
Da.
Ți-l prezint pe inginerul Goldstein. Discutăm împreună teologie, fiindcă vrea să se creștineze.
Îmi pare bine de cunoștință. Nici eu nu știu prea bine ce vreau. M-aș creștina însă din dragoste pentru poporul evreu.
Ce părere ai?
Dumnezeu nu caută precredincioși. Îi așteaptă.
Ascultă și dumneata.
Uitați ce cred eu. Evreii transformă cel mai bine înfrângerile în victorii. Dar și fac din victorie o înfrângere. Au dat universalul spre a se retrage în particular. Au dat lumii bunătățile și și-au păstrat tot ce este mai amar, nu? Toate națiunile au un spațiu stabil, o istorie, creații proprii. Poporul evreu n-are nimic. Au dat Biblia, dar i-au confiscat-o alte popoare spre a face din ea minuni de artă, istorie, înțelepciune. Eu nu-mi înțeleg poporul. Să lăsăm deoparte islamismul, care a luat tot ce e mai fanatic din religia iudaică. Însă uitați-vă ce splendid cadou a făcut istoriei cu creștinismul, în care n-a vrut să se recunoască nici la început, când putea pune mai bine pecetea lui, dar au făcut-o grecii, și nici mai târziu, când creștinismul a fost acceptat de Roma. N-a vrut să fie primul popor al lumii. Asta este de necrezut, nu? O fi vrut cumva să fie singurul, singurul mântuit, după ce a dat umanității universalul religios, a pregătit timp de 2000 de ani pe cel laic. Dar ce înseamnă universalul acesta? Ce înseamnă? Ha? Spuneți și dumneavoastră ce înseamnă. Să vă spun eu, să fii în diasporă, dar peste tot acasă. Să faci comerț, nu agricultură. Să folosești banul, nu bunul. Să faci socoteli și nu judecăți de valoare. Să fii rațional și nu emotiv. Să faci matematică, să ai spirit abstract. Să vrei o umanitate deschisă prin rațiune și masonerie, nu una închisă de fanatismul religios. Să traduci în toate limbile, să interpretezi orice. Să apropii națiunile. Să vezi era mașinistă ca o școală a omenescului. Să termin cu natura pe toate planurile. Să spui Deus sive humanitas, nu Deus sive natura, ca evreul eretic Spinoza.
Da, 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 și toate acestea în peste 2000 de ani.
În 1945, după uriașele sacrificii sub răbufnirea naturii bestiale împotriva omului, evreii dau universalul laic în versiunea internaționale.
Frățirea oamenilor ca ființe raționale.
Eu nu spun că președintele ONU ar trebui să fie în fiecare an evreu, dar secretarul permanent trebuie să fie un evreu, de vreme ce el este liantul lumii, nu? A făcut un stat național, a reînviat o religie locală și o limbă locală, iar după ce a obținut un tip de om eliberat de animalitate, iată-l acum integrând și reintegrând umanitatea iudaică în animalitate, forță și spirit combativ. Nu știu dacă astfel poporul meu nu pregătește cumva un al treilea universal umanității peste 2000 de ani. Dar mă întorc la cel din tâi pe care l-au dat lumii.
Frica de Domnul face înțelepciunea. Religia se interesează de Domnul. Filozofia de frică.
Și cer să mă creștinez, spre a mă putea ruga pentru sufletul poporului meu.
Da, să ne rugăm pentru fratele Alexandru.
Hai, toată lumea sus! Suflecați-vă, mâneciile toți! Sora medicală, să vă tensiunea. Bă, liniște, ce dușești acolo?
Hai, hai, mâneca mai sus.
Să vezi că ne vor întreba dacă vrem să mergem la muncă.
Așa.
Dar asta înseamnă că se produc schimbări serioase afară, de vreme ce nu ne mai obligă să mergem la muncă.
Eu prefer să rămân aici, la universitate.
Și eu. Da?
Și următorul?
Munca prostește pe oameni.
Nu vă supărați. Știți, bună, eu ce tensiune am? Nu ești dacă nu-ți supraviețuiești. Sădind un pom, lăsând un gând. Oho, 9 cu 6.
Oamenii ăștia ar trebui lăsați o lună, două, să se refacă.
Asta nu e treaba mea. Gata, s-a terminat. Hai!
Despre ce am mai putea vorbi?
Hai să-l rugăm pe Dinu să ne spună ceva. Dinule,
aș putea să povestesc despre Don Quixote.
Nu, lasă. Ne-am săturat de cărți și de filme.
Don Quixote.
Nu, stați un pic. E vorba despre noi în această carte.
Sigur.
Vrem soluții practice. Vrem să știm ce e de făcut.
Problema e cum se poate face un stat ca lumea.
Nu cunosc decât o singură stupiditate mai mare ca statul ideal. Armata ideală. Noroc că nimeni nu a încercat să realizeze Republica lui Platon. Totalitarismele veacului nostru sunt nimic pe lângă ea.
Tocmai de asta trebuie create state suportabile. Am văzut oameni mergând cu bucurie la război, dar n-am văzut pe nimeni mergând cu bucurie la fisc. Vedeți? De ce? În fond e vorba despre același lucru. Cetatea, statul, nu?
Pentru că la război te simți supracetățean, pe când la fisc ești un simplu cetățean. Dacă s-ar îngrădi individul și s-ar elibera persoana, poate s-ar realiza supracetățeni. Știu eu, chiar și pe timp de pace.
Da. Nietzsche spunea că statul trebuie să fie o pepinieră de genii. Vorbe goale. Bine. Avem nevoie de ceva concret.
Bine. Am imaginat un mijloc. Creditul nelimitat.
Creditul nelimitat?
Da, da, închipuiți-vă un stat unde toți oamenii să aibă dreptul la un carnet de cecuri cu credit nelimitat.
Stai, adică cum e adică asta?
Cum adică? Adică suma nu ar fi limitată. Cum este la un milionar?
Dar asta e o nebunie. Se poți cheltui mai mult ca un milionar?
Omul n-ar cheltui decât o leafă sau două. Da. Însă ar avea nelimitatul asupra sa și astfel ar da de rușine pe cine? Pe bietul milionar.
Dar totuși nu dispune de bani ca milionarul.
Nici n-are nevoie.
Cum?
E destul să știe că poate dispune de orice ca să se liniștească și să-și vadă de treabă.
Ce societatea? Ce câștigă societatea din asta?
Societatea ar începe să învețe ce fel de oameni să pună în lume. Iertați-mă, nu-i curios că știm să alegem o mis a frumuseții, dar nu și exemplarul cel mai reușit al unei societăți? Bun, prototipuri de frumusețe avem, dar de ce nu am avea și prototipuri de omenesc?
Da.
Dacă un stat are răspundere dincolo de cele administrative, ar trebui să o aibă și pe aceea de a produce și sprijini oameni aleși.
Da, pensii de merit, favorul, dintotdeauna s-au acordat.
Iartă-mă, aici e vorba de credite și investiții, nu de răsplăți.
Cum?
Nu înțeleg. S-ar alege la început vreo, știu eu, 200-300 de tineri spre, să zicem, 30-35 de ani, cărora li s-ar da toate libertățile, dincolo de cele materiale. Ar trebui preferați mai puțin cei cu talente excepționale. Bine, ei fiind oameni ce își creează singur locul prin singularitatea lor. Cât ființe cu o dotație umană complexă, vreau să spun intelectuală, morală și practic creatoare. Am alege tineri care au dovedit deja că vor și pot să dea cu demnitate un sens creator vieții lor.
Sigur.
Le-am dat carnetul cu credit nelimitat și le-am spune: dispuneți și faceți ce vreți.
Eu unul
n-aș accepta un asemenea carnet.
Ba bine că nu.
Serios, aș vrea să îmi câștig banul meu.
Stai puțin. Ce înseamnă banul dumitale? Abia așa ar fi al dumitale dacă prin viața pe care ai dus-o până la 30 de ani ai merita să fii creditat.
Cum adică? Adică să fiu cobai? Domnule, eu vreau să fiu liber, să fac ce-mi place.
Dar tocmai asta ți se îngăduie cu creditul nelimitat. Să faci, în sfârșit, ce-ți place.
Eu unul mi-aș lua un iaht.
Nu ți-ar plăcea să-l cumperi, ci doar să te plimbi cu el. Ceea ce este perfect onorabil.
Nu, aș vrea să fie al meu, să-l echipez,
să-l vopsesc cum vreau eu. Probabil că dumneata n-ai împlinit încă 30 de ani.
Da, am împlinit 40.
Mult. Gustul și capacitatea omului de a se desfăta și rațiunea nu pot fi confiscate de o clasă. Cu atât mai puțin de un om. În fond, nici nu-ți plac lucrurile tale dacă nu plac și altora.
Adevărat că dacă mireasa nu place și altora, nu-i place până la urmă nici mirelui.
Voi vă dați seama ce anarhie ar fi dacă o serie de oameni ar fi lăsați, ba chiar plătiți să facă ce vor?
Ascultați. Eu cred că Dinu a vrut să spună: dispune și fă ce vrei, reluând vorba Sfântului Augustin: iubește și fă ce vrei. Doar acela care iubește cu adevărat nu mai face ce vrea, ci doar ce trebuie. Fiindcă orice dragoste este până la urmă dragostea către Dumnezeu.
Bine, și cum să-i alegi? Cu bilețele ca pe Regina Babului.
Păi da. Nu că ar intra în joc, vreau să zic, și opinia publică, nu?
Mulțumesc. Să fiu cu stea în frunte și să mă controleze oricine ce mănânc și ce beau când mănânc la un restaurant mai bun, fiindcă o fac pe socoteala lor.
Nu e nevoie să ai stea în frunte. Măsura ar ști să vină singură de undeva dinăuntru, dacă nu din afară.
Nu, că mie mi-ar plăcea să verific anual conturile unui creditat.
În cazul ăsta nu mai e niciun privilegiu să fii creditat. Dacă stau toți cu ochii pe tine și mai ai și ochiul interior, mă rog, ce viață mai e și asta?
E o viață de om. Asta e. Dacă nu suntem în stare să suportăm răspunderea de a fi oameni, cu solicitarea și cu sprijinul societății, atunci suntem niște netrebnici.
Atunci să facem ca existențialiștii, să ne tânguim pentru condiția umană.
Nu. Pur și simplu merităm să ne sinucidem în masă.
Spuneți-mi și mie, vă rog frumos, de fapt, toate astea ce ar putea schimba în stat?
Păi da, măi, tinere, că schimbă totul.
Cum?
Pentru un stat capitalist ar fi un corectiv, obiciuire chiar. Pentru că acolo oamenii, în dorința de a avea mai mult, lasă în plan secundar cinstea, omenia, așa cultura, este creativitatea, da. În timp ce așa, banul ar fi în plan secund.
Iar pentru statul comunist ar fi un și mai mare corectiv, deoarece aici oamenii sunt deposedați cu sigla. Așa încât dreptul la posesiune ar putea reveni la orice nivel.
Chiar dacă n-ar fi mare lucru de capul creditaților, și tot ar fi extraordinară funcția lor educativă. Niciun părinte nu și-ar mai crește copilul decât cu gândul de a obține carnetul, dacă numărul celor creditați nu este limitat.
Mulți ar începe să se gândească spre 30 de ani cum să obțină calificare.
To have or not to have? E întrebarea lumii noastre.
Stați puțin, dar în definitiv, ce ar avea de făcut creditații aceștia?
Vezi că asta e, că nu trebuie să știm limpede ce ar face. Că nu știm ce poate da omul. Statul care de obicei închide viețile oamenilor, spune tu o să faci asta, tu asta, tu ai să fii asta, ar veni acum să tolereze libertatea, ba chiar să o și susțină, să o încurajeze.
În fond, ar fi normal ca din rândul acestor elemente creditate de societate să se aleagă și conducătorii ei politici, nu?
Trebuie să construiți un stat care să producă persoane care la rândul lor să gândească un nou stat.
Toate, ce nu?
Bun. Să admitem că oamenii aceia ar fi buni. Dar cine vă garantează că statul făcut de ei n-ar fi rău?
Într-adevăr, ce știm noi despre omul cuprins de furia puterii?
Ascultați-mă, vă propun să facem niște comisii care să cerceteze fiecare aspect al lui, modul de constituire, problemele administrative, funcția în economie și producție, limitele creditului nelimitat, și așa mai departe. Oameni buni, nu credeți că e mai bine să discutăm organizat? De exemplu,
hai să facem comisiile.
Nu te-au lăsat să povestești despre Don Quixote, dar tot despre el ai vorbit.
Da. L-am inoculat fără să vreau pe Don Quixote. De fapt, mi-a ieșit un lucru mult mai de preț. Dovezi pentru o temă la care meditez de mult. Afirmarea organizată de sine prin alții, până la pierderea de sine în alții. Da. Eu sunt foarte bucuros. În cinstea acestei mici victorii am să exersez și eu cea de-a treia mișcare de gimnastică învățată de la Alec.
Așa, care?
Uite așa, piciorul sus. Stai. Până atinge pia.
Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
Te doare ceva?
De ce n-ai cerut să ieși la vizita medicală?
Stai liniștit.
Să chemăm gardianul.
Gardian!
Plexul solar?
Da, ce?
Vă rog,
dacă să mă scoateți la vizita medicală.
Prostule, dacă n-ai cerut la schimb, acum stai și bolește până mâine.
Dar nu e cu putință.
Nu mă interesează, dar
ce faci?
Nu mă interesează.
Dumnezeule. Oh, Dumnezeu, nu, este probabil o ocluzie intestinală. Dinule, trebuie să reziști până mâine. Ai răbdare. Lasă-mă să-ți palpez abdomenul. Stai, așa. Da, e clar. Volvulus intestinal. Ce ți frică?
Mă gândesc la volvutus, cum ați spus.
E foarte serios, hai, respiră. Dar cum ai făcut-o? Hai, respiră. Da, așa. Te-au bătut?
Nu, am făcut singur o mișcare de gimnastică.
Asta îți mai trebuia. Hai, respiră. Așa.
Încă o dată.
Când aveai intestinele pur și simplu căzute. Hai. Încă o dată, respiră. Din cauza slăbiciunii.
Așa m-a învățat Alec.
Dar cine e Alec? Soția ta?
Nu, eu un coleg mai tânăr care...
Hai, respiră.
M-a învățat să fac mișcarea.
N-a fost prea inspirat. Ei, sper să avem totuși noroc. Dacă mai întârzie câteva ore...
Credeți că scap?
Cred că da. Să vedem cât va spune doctorul că trebuie să tăiem din intestin. Hai, respiră. Încă o dată, hai. Ușor, respiră. Așa. Respiră. Încă o dată.
Ce bine că pot să stau singur. Să citesc, să scriu. Ce lucruri tulburătoare sunt de găsit la Marx. Păcat că doctrina asta va dispărea în epoca automatizărilor. Odată cu dispariția muncitorilor. În faza atinsă de capitalism, spune Marx, munca produce nu numai mărfuri, ci și pe muncitor ca marfă. Obiectul produs de muncă se opune acesteia ca o forță independentă de producător. Deci cu cât producătorul produce mai mult, cu atât cade mai rău sub dominația produsului său. Și cine e cel care pățește asta? Doar muncitorul? Sau și cel care i-a dat de lucru? Marx nu se îndură nici de asta. În primul rând, spune el, efortul muncitorului este ceva exterior, care nu ține de esența sa și reprezintă mortificarea adusă de munca forțată. Matei. În al doilea rând, nu mai lasă liber pe muncitor decât pentru funcțiile lui animalice. De mâncat, de băut, de procreat. În al treilea rând, omul este o ființă universală care consideră întreaga natură trupul său organic, dar munca sa de acum îl înstrăinează de natură. Și în al patrulea rând, munca forțată îl înstrăinează de genul uman excelent. Articolul ăsta, dezbaterile asupra legii cu privire la furtul de lemne. Are ceva din frumusețea unui psalm. Marx spune că posez copacul, dar nu posez cu adevărat crengile lui uscate. Și adaugă, când sărăcimea fură pentru iarnă lemne din păduri, ea are un fel de înrudire cu crengile uscate, ceea ce îi dă un adevărat drept asupra lor. Trebuie să notez asta. din Sfânta Familie. Toate progresele realizate de spirit au fost până acum în detrimentul omenirii, a cărei situație a devenit din ce în ce mai inumană. Ia uite aici, separarea orașului de sat reprezintă cea mai mare diviziune a muncii. O asemenea diviziune nu există decât în condițiile prosperității private, ducând la animalul urban și la cel rural. Asta e excelent. Ce viziune! Da, Marx are în el ceva de profet. Platon privește prea mult în eternitate, Hegel prea mult în istoria trecută. Nimeni nu s-a deschis spre viitor ca Marx. Cum să treci peste cei 10 ani de gazetărie? O adevărată dare de seama situației din Europa anilor 1853-1863. Ai putea spune că e vorba despre jurnalul intim al Europei, al unei Europe care își desfășura peste trupul altor continente manevrele ei imperialiste. Cine nu citește jurnalul acesta se ignoră pe sine. Ia uite ce spune aici. Se pare că pe măsură ce omenirea supune natura, omul devine sclavul altui om sau al propriei lui șosnicii. Ia uite aici. Toate invențiile noastre par să ducă la un singur rezultat: să doteze forțele materiale cu viață spirituală și să reducă viața spirituală la o simplă forță materială. Aici e sentința. Sentința lui Marx. Noile forțe ale societății au nevoie de un singur lucru: de oameni noi care să știe să le stăpânească, și aceștia sunt muncitorii. Ca și mașinile, ei sunt o invenție a timpurilor noastre. Istoria este judecătorul, iar proletariatul executorul sentinței. Nu, n-a fost așa. Sau a fost așa. Da, nici nu mai îmi pas acum. Acum sunt... Acum sunt după gratii. Dar mă întreb încă o dată, în fața emoției intelectuale pe care mă trezește din când în când opera acestuia, oare nu sărut cu adevărat mâna care mă lovește? Toți oamenii au gânduri. Când un gând se întoarce asupra gândului, devine idee. Mulți oameni au idei. Când un om are o idee unică, devine filozof.
Da, hotărât lucru. Nu mă interesează decât profetul ca filozof răsturnat și monoteismul din el. Omul unei singure idei, care vede totuși cu ea departe, în concretul istoriei.
Văd în biruitorul acesta de o clipă un adevărat frate Alexandru.
Încă unul. Fie vă miră de un gânditor atât de mare, de felul cum se întoarce biruința lui chiar împotriva sa. Lăsați pas jocura ieftină, cei care vă simțiți victimele lui. Fie vă milă pentru blestemele ce se vor acumula într-o zi pe capul lui, nefericitul de învingător.
Vor blestema rușii cărora le-a blocat afirmarea istorică atâtea decenii. Da? Îl vor blestema evrei, coreligionarii lui, despre care a spus lucruri mai infernale decât orice antisemit. Îl vor blestema muncitorii pe care i-a amăgit o clipă. Da, i-a amăgit o clipă că sunt o clasă unitară și supranațională, că au o identitate umană deplină și că pot fi ei
Numai ei sarea pământului și a istoriei. Vor blestema până și comuniștii, cărora le interzis idealismul activ, puterea de creație și accesul la noutate. Da. Îl va blestema natura pe care a pustit-o în fond cu tendințele sale de industrializare în ceasul prim al mașinismului greoi. Îl vor blestema chiar și mașinile. Mașinile rafinate, cum au devenit și pregătite ca niște mirese să se cunune cu ființa omului în loc să fie manevrate de grosolanele mâini muncitorești. Îl vor blestema zeii cu religiile lor, pe care le-a batjocorit ca fiind simplu opiu pentru popor. Când ele tindeau și uneori chiar reușeau să aducă lumii tot ce a vrut el, plus ceva. Ceva de care el nu mai știa sau nu mai vroia să știe. Atunci va veni cineva care să spună: iertați-l, a stat și el sub dominația binelui. Rugați-vă pentru sufletul fratelui Carl. Rugați-vă pentru Big Brother. Rugați-vă pentru sufletul fratelui Alexandru.
Simțiți?
Mulțumesc, bine.
Alimentația este bună?
Da, s-a mai îmbunătățit în ultima vreme.
Serviți o țigară?
Da, mulțumesc. Frumoasă tabacheră și scumpă.
Îmi dați declarația? Șeful meu o așteaptă de mult. Ce să fac? I-am promis-o.
După cum v-am mai spus ultima oară...
Domnule, noi că mi-am adus aminte, am o veste senzațională!
Mi-ați vorbit despre marea nenorocire a umanității. Uciderea președintelui Kennedy.
Nu, acum e mult mai mult decât bună. Aici, la noi, în lagărul socialist, s-a mai dat o victorie. A fost lansat primul om în cosmos. Îl cheamă Gagarin. Americanii fierb de ciudă. În curând prosperitatea de la ei va fi depășită. Socialismul va triumfa.
Da, e o realizare. Este,
da. Ce vreau să mă întreb? N-ați vrea o cutie de sardele? Știți, din alea delicioase.
Aș prefera un borcan cu iaurt. Știți că eu în materie de alimentație sunt un papă lapte.
Ei, domnule, noi ca gata. Ar trebui să-mi dați declarația despre prietenul dumneavoastră.
Aici? La închisoare?
Da, aici la închisoare. Aici, da. Domnule Noica, e un mare dușman al nostru.
Da, e un om detașat de tot și de toate, chiar și de viață. Știți că mi-a fost tare teamă ani și ani de zile de când îl cunosc să nu-și curme zilele.
Domnule Noica, vă repet, este un foarte mare dușman al nostru. Poftiți o portocală? Două. Ne vom revedea.
Portocale. Ah, dulcețurile mamei. Singurătatea veritabilă este bună, largă, deschisă doar atunci când pot spune: nu vreau nimic.
Spre rușinea mea, abia acum și aici. Așezat la o masă, într-o celulă, singur. Are loc întâlnirea mea cu limba rusă. La un moment dat, teama de ruși, de anexare, ne făcuse pe toți, mari și mici, nu numai să nu învățăm limba rusă, dar să nu putem să învățăm limba rusă. E vorba de limba unui popor, nu de a unui regim. Ce limbă extraordinară! Una din cele mai puternice și grandioase afirmări ale logosului uman. Forța impunătoare a accentuării cuvintelor, care pot primi accentul și, uite, pe a patra silabă, ba chiar pe a cincea, înainte de ultima. Vazi absența verbelor auxiliare, a fi și a avea. Rusul zice, la mine patefon, pentru eu am patefon. Ceea ce poate conduce foarte lesne la sentimentul că patefonul este la mine întâmplător, dar ar putea fi la fel de bine și la tine și la altul. De unde cu puțină naivitate, sigur că se poate deduce ușurința aplicării comunismului la un popor care vorbește și simte așa. Ce impresionant e în limba rusă totul. Aspectul verbului cu imperativul rusesc, care conferă mari frumuseți pentru formularea gândului și folosirea faptelor. Nu? Da. Și binevenita ei nedeterminare, care mă face să simt infinitatea de care vorbea Gogol în Suflet de moarte. Iauzi. Da, văd că de acum vine săptămânal. Imposibilul. Singura justificare e imposibilul. Fiecare avem imposibilul nostru. În ceasul acesta sunt confruntat cu el și caut acces la el. Dar imposibilul meu e posibilul.
Domnul Noica, domnul Noica, domnul Noica. Ce-ați face dacă... dacă ați fi liber?
Vă rog frumos, pot să capăt o țigară?
Poftim, poftim. Poftim și foc.
Mulțumesc. Firește, ca orice deținut, fac și eu iluzia că voi fi eliberat într-o zi. Da, și m-am întrebat adesea ce aș face după eliberare.
Dar chiar așa. Ce ați face?
De la un post cât se poate de modest, într-un sat pierdut de țară, ca suplinitor de matematici elementare sau, știu eu, de limbi străine, și până la o utilizare intelectuală mai înaltă, aș face orice.
Da, munca fizică.
Da, aș putea fi utilizat ca antrenor de marxism. În fond, nimeni nu se interesează cine este antrenorul. Ceea ce contează este doar performanța. La fel ca la sport, trebuie să fie și în filozofie un anumit, cum să spun, instructaj.
Chiar așa?
Nu se poate face marxism fără Hegel, Kant, Aristotel și, nu, ceilalți. Aș putea instrui pe cineva în filozofie, după cum aș putea să-i deschid gustul pentru matematici sau o știință oarecare, pregătindu-l astfel să fie un...
Un ce?
Să fie cu adevărat receptiv pentru mesajul filozofic al lui Marx.
Da, într-adevăr. Noi ca mâine veți fi liber.
Vreți să rămâneți în legătură cu noi? Sau e împotriva conștiinței dumneavoastră?
Nu vreau și nu am de gând să duc o viață socială.
Aha.
Am înțeles.
Adică liber, a?
Familia mea e plecată de mult. Prieteni nu mai pot avea. Le-am făcut prea mult rău celor apropiați. Nu mai am nici patrie. Sunt desprins de toate.
Cum spui dumneata că nu ai patrie? Noi facem atâtea eforturi să ridicăm țara la alt nivel. Ba chiar să-i înfruntăm pe sovietici când ne cer lucruri care nu convin țării. Și dumneata, dumneata spui că n-ai patrie. Rușine.
Mâine. Mâine. Voi fi liber mâine. Mâine. Dacă faci cu inima curată lucrurile, toți îți vin în ajutor. Nimic nu e bun dacă nu are în el infinitatea, partea lui Dumnezeu. Și-au bătut joc. Iarăși mi-au luat cărțile. Și cărțile, și creionul, și hârtiile. Folosesc cu mine metoda dușurilor scoțiene. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Voi cere să fiu dus la comandant. Să mi se dea înapoi creionul și hârtia. Și cărțile. Da, cărțile, mai ales volumul 18-lea, din Marx. Și totuși nu înțeleg de ce au adus și un croitor. Mi-a luat măsurile. Mi-au luat măsurile și la picioare. Unde sunt lucrurile mele? Asta nu e limpede. În schimb, e limpede. Își bat joc de mine. Își bat joc. Mâine, mâine voi fi liber. 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 Ca să vezi. Haine noi. Pantofi noi. Ia uite. Mi-au dat și bani. Ce-i asta? Echivalentul, a? Cât face asta? 10 bilete de autobuz. E clar. E clar, și-au bătut joc. Pur și simplu, și-au bătut joc. Și-au bătut joc de mine. Hei, libertate, libertate. Ce bătaie de joc. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut astfel să nu mă iubesc. M-am preferat, dar nu m-am iubit deloc.
Ați ascultat Rugați-vă pentru fratele Alexandru
de Constantin Noica. Dramatizarea Florian Chelu și Elisabeta Pop. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu. Partea a doua. Distribuția a fost următoarea: Noica, Marcel Iureș; Alec, Vlad Zamfirescu; Gardianul, Florin Anton; Comandantul, Dan Condurache; Matei, Mihai Bisericanu; Ernest, Valentin Teodosiu; Teologul, Constantin Dinulescu; Medicul, Mircea Rusu; Goldenstein, Constantin Cojocaru; Consilierul, Mihai din Vale; Primul deținut, Ion Chelaru; Al doilea deținut, Petre Moraru; Al treilea deținut, Avram Birău; Sora medicală, Oana Albu; Redactor, Costin Manoliu; Asistența tehnică, Marilena Barabaș; Regia de studio, Milica Crăinicianu; Regia muzicală, Patricia Prundea; Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic. Mai 2005.